Ja biškopi, kuri tirgo medu vairumā gatavojas nākamai sezonai, tad citi, kuri nodarbojas ar mazumtirdzniecību, izdomā arvien jaunus veidus, kā dažādot savu produkcijas klāstu. Viena no tādām saimniecībām atrodas Kuldīgas apkārtnē. Zemnieku saimniecības Baļas saimniece Ieva Berhauda stāsta, ka šobrīd aktuāli 8 dažādi medus veidi un 14 vēl citi produkti, kas top saimniecībā, ieskaitot jau labi zināmos riekšķus ar medu.
Mēs cenšamies medum tātad pievienot šo te vērtību, lai viņš būtu ēdams un baudāms pēc iespējas vairāk plašākam cilvēku lokam, jo ir daļa, kam medus ir pa saldu, kam negaršo, kam viņš neliekas tā kā interesants, un tad mēs jau gadiem ilgi lauzam galvas radīt šo te iespēju, ka viņš tomēr bauda to medu kaut kādā veidā. Medus neēdājiem, bet šokolādes ēdājiem medus šokolādē, kur ir tikai 23% šokolāde, 77% medus, bet viņš garšo ļoti šokolādīgi. Garšo bērniem šādā veidā var medu dabūt iekšā pa karotītai dodot. Viņam liekas, ka viņš ir šokolāde, bet patiesībā viņš ir medu.
Eksperimenti notiek jau daudzu gadu garumā, atklāja biškopis no saldas puses Sijā Meduspils saimnieks un Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Jānis Vainovskis. Turklāt notiek sadarbība ar Latvijas zinātniekiem.
Man ir kā uzlabot esošo medu ar rogām, lai viņš būtu maigāks, mīkstāks, ērtāks lietošanai. Noteikti ir dažādas padziļinātas analīzes, skatījumi starp dažādiem ražojumu veidiem, jo ogas ar medu tie ir dažādi veidi. Sublimāti, pulveri maisīti, tagad populāri paliek. Es turpinu strādāt pie tā, ka svaigas ogas iestrādāja medu un pār nogatavina tā kā bitis to dara ar medu. Un ir pasterizētas ogas medu dažādi veidi un ir biezdenes medu tiek maisīts un ar to, teiksim, savā starpā salīdzinām.
Atzinība, ka produkts ir labs, dodot stimulu strādāt tālāk. Tagad sākušies eksperimenti arī ar dārzeņiem, piemēram, sarkanajām bietēm, stāsta Jānis Vainovskis. Secināts, ka medus kopā ar vēl kādu produktu tikai paaugstina savu vērtību, labāk uzsūcas organismā un tiek izmantots. Šajā nozarē arvien vairāk parādās jauni novērojumi un atklājumi, taču pietrūkst publikāciju, turpina Jānis Vainovskis.
Informācija nāk no Lietuvas medicīnas profesoriem. Viņi nonāca pie slēdziena, ka medus ir tāds produkts, kurš ātri uzsūtās. To mēs ļoti labi zinām, piemēram, vakariņās, ja nav sāta sajūtas, uzēdam karotīt medu vai medus maizīt. Viss mēs esam tik labi pēdējies, ka vairāk negribas neko ēst. Momentā, nu teiksim, glikozes fruktoze uzsūcās un uzreiz aiztais tieši šo ēšanas tieksni, kas, teiksim, rūpnieciski ražotiem produktiem tādas nav, un viņi taisni tādu negrib, lai varētu apēst un apēst vairāk, jā. Bet ar medu ir pretēji. Viņš ļoti labi uzsūcās un ļoti labi nes līdzi visas citas labautuma vielas vai fermentus, kādas mikroelementus, ja? Te skaitā arī medikamentus.
Jānis Vainovskis atklāja, ka pētījumi notiek, taču medus plašās iespējas joprojām līdz galam nav apzinātas. Arī par medus sildīšanu atklājies kāds fakts, to pierādīs viņa meitas veiktais pētījums augstskolā.
Mēs izpētījām to, ka medu drīkst sildīt līdz viņš ir izkusis, visi kristāli izkusuši, ja nav un kādā temperatūrā. Galvenais ir tik liels ir laiks, tiksim, kamēr temperatūra iedarbojas uz kristāliem, viņš kūst, ka kristālais nav, viņš viņu sāk žāvēt. Te pašā laikā pie karstas tējušajās dienas laikos drošāk un labāk ir lietot medu, mazāk slodē pārstrādājot cukuru un nāklāt visas medus īpašības, kas medu ir. Medus nezaudēs, ja jūs viņu vienkārši nevārīsiet ilgi, jeb neturēsiet termosā ļoti ilgi savas vērtības. Ja šī temperatūra būs ilgāk, teiksim, 80 grādi būs ilgāk pa 30 minūtēm tējā, tad viņš sāks zaudēt savas īpašības.
Tikmēr biškope Ieva Berhauda uzsver, ka produkti ar augstu pievienoto vērtību nākotnē varētu būt arī perspektīva Latvijas eksporta prece. Pašlaik Latvijas biškopi eksportē tīru medu, piemēram, uz Vāciju un Dāniju. Par pieprasījumu tirgu nevarot sūdzēties, jo tagad sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks un pasūtījumi notiek arī interneta vidē. Taču pandēmijas laiks šai nozarei ir bijis ar pluszīmi.
Covid laikā biškopības produkti vismaz mūsu uzņēmumā ir sajutuši tādu uzplaukumu papildus. Tas bija gan pavasarī, palielinājās pārdošanas apjomu mūsu veselīgajiem produktiem, ir īpaši bišu maizei, ziedputekšņiem, propolisam, medū, kas ir imunitātes stiprināšanai. Šo rudeni tagad, kad ir atkal uzlikt ierobežojumi un tā kā Covid ir atspēries pa jaunu saistībā ar gada laiku, visticamāk, nav vairs tik liels tas apjoms tā kā pieaugums, bet jā, cilvēki vēl joprojām meklē biškopības produktus, lai stiprinātu imunitātu.
Savukārt, salīdzinoši ar laiku pirms 10 gadiem jūtams bišu vaska sveču noriets, jo cena ir augsta un veikalos ir plašs sveču piedāvājums. Bišu vaska cena pieaugusi divkārt, uzsver Ieva Berhauda, veidojoties pat neliels deficīts, jo palielinājušies medus ražošanas apjomi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.